in 2200 UTC right here on VOA 1.
halkani wa Washington lanta afka Somaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midda geeska Afrika iyo caalamko dhan oo aad naga la socotaan voasomali.com. Dhowr wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin Sabti ah 25-ka bisha Maarj sanadka 2023. Afrikada Bari saacadu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhigaysan doontaan idaacaddeena duhurnimo waxaa ka mid ah doorka dhalinyarada wax qorta ay ku leeyihiin baraarujinta bulshada.
Burti Soomaaliyeed waxay ahayd wixii la qoraa qurbo mahare, muxuu hadal qiimo leeyahay? Dhalinyarada Soomaaliyeed ee qoraayaasha ah waxa ay bulshada ku soo kordhiyeen waa wax cad, waa dhigaal, waa dhaxal, waa aqoon dhan kasta ah, haddii ay tahay jacaylka, haddii ay tahay dhiirigelinta, haddii ay tahay wadaniyadda, haddii ay tahay wax soo saarka dalka.
Waxaa kaloo dhegaysan doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida. Xubna ka tirsan kooxda Daacish ayaa ka afduubtay dhowr qof aan iraahdee gobol ku yaala bartamaha Siiriya oo qaarkood meydkooda la helay, kuwaasoo la gowracay sida ay sheegeen qalabka warbaahinta iyo urur mucaarad ah oo u dooda xuquuqda aadanaha. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in Khamiistii shalay la helay ama 40 qof oo markaasi kooxda xag jirka ay afduubteen, iyadoo 15 ka tirsanaa dadkaasina meydadkooda laga helay gobolka Haam. Ururka u dooda xuquuqda aadanaha ayaa sheegay in meydadka markaasi la helay ay ku jireen 7 qof oo rayid ah iyo 8 maleeshiyo qabiileed hubaysan. Dhinaca kale, tirada duqeymaha ay ka geysteen oo Mareykanka ka geystay Siiriya ayaa gaartay 9 ruux, iyada oo markaasina uu Mareykanka kaga jawaabayey weerar kooxaha maleeshiyaadka Iiraan ay taageerto ay ku qaadeen Mareykanka, kaasoo ay ku dhinteen ilaa iyo 2 qof oo qandaraaslayaal ah. Xogayaha arrimaha gaashaandhigga ee Mareykanka ayaana sheegay in tallaabadaasi ay kaga jawaabayeen weerarka kooxaha markaasi Iiraan ay taageerto diyuuradaha droneka ah ay ku qaadeen. Waxaana markaasi arrintan imaanaysaa iyadoo Siiriya ay la daalaa dhacayso dhibaatooyinka haysta dhinacyada fallaagada Daacish iyo mucaaradka, iyo sidoo kale siyaasadaha isdiidan ee ka jira dalkaasi. Sarkaal sare oo Mareykanka ayaa sheegay inay suuragal tahay in wax ka yar 2-7 toddobaad ay Iiraan ku samaysan karto agab ku filan inay ku soo saarto bam nukliyeer ah, iyadoo muddo bilo ahna ku dhammaystiri karta inay samaysato hubka nukliyeerka. Taliyaha ciidamada Mareykanka General Mark Milley oo la hadlay xubno ka tirsan golaha Kongreska ayaa u sheegay in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu dalka Iiraan ka hor istaago inay samaystaan hubka nukliyeerka. Hadalka taliyaha ayaa daba socday hadal uu sheegay toddobaadkii hore xogeyaha ku-xigeenka difaaca ee dhinaca siyaasadda Colin Kell, kaas oo u sheegay sharci dejiyayaasha inay dalka Iiraan ku aadinayso ilaa 12 maalmood inay helaan shidaal ku filan samaysashada hubka nukliyeerka haddii ay go'aansato inay samaysato. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Ramadaan Mubaarak dhegeystayaal, mar kale duhur wanaagsan. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeeni madasha dhalinyarada waxaa soo diyaariyey wariyaha v o ed ee muqdisho oo halkan ka soo jeedinaya.
kulanti wacan wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada v o a oo idinka imaanaya magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaa marti iigu ah Cali Suudi Negeye oo ah gudoomiyaha midowda qorayaasha Soomaaliyeed oo booqasho ku jooga magaalada Nairobi. Barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa oo aynu ku falaqeyn doonaa toddobaadkan waayadii lasoo dhaafay ama sanadihii lasoo dhaafay waxaa aad u soo kordhayay dhallinyarada da-da yar ee qorayaasha Soomaaliyeed, kuwaasoo buwaag kala duwan ka qoraya dhinacyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Haddaba waxaa la isweydiinayaa qorayaasha da-da yar ee Soomaaliyeed maxay ku soo kordhiyeen bulshada tan iyo markii ay bilaabeen inay aad wax uga qoraan dhinacyada kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Cali Suudi, soo dhawow marka hore barnaamijka madasha v o a.
Aad iyo aad ayaad umahadsantaa Khadar, waa ku dhowahay barnaamijka madasha ee v o a, adiga iyo bahda v o a na waa idiin mahadcelinayaa. Haddii aan u galo jawaabta su-aashaada, runtii murti Soomaaliyeeda waxay ahayd wixii la qoraa qurumo hare. Muxuu hadal qiimo leeyahay? Dhallinyarada Soomaaliyeed ee qoraayaasha ah waxa ay bulshada kusoo kordhiyeen waa wax cad, waa dhigaal, waa dhaxal, waa aqoon dhan kasta ah, haddii ay tahay jacaylka, haddii ay tahay dhiirigelinta, haddii ay tahay wadaniyadda, haddii ay tahay wax soo saarka dalka, dhammaan qaybaha bulshadu ay u baahan tahay ee muhiimka ah ayay dhallinyaradu wax ka qoraan. Waxa ay bulshada kusoo kordhiyeenna waxay tahay in ay maskaxdooda u shiileen, in ay waqti geliyeen, in ay xog badan aruuriyeen, in maanta madbacadaha dalka guud ahaan laga heli karo wax soo saarka dhallinyarada qoraayaasha Soomaaliyeed, kaasi oo ah dhaxal dhigaal ah oo ay uga tegayaan jiilka ayaga ka dambeeya. Marka waxaan dhihi karnaa bulshada waxay kusoo kordhiyeen waxa ugu wanaagsan, dheefka wanaagsan, dhaqaale ka wanaagsan oo ah dhigaal iyo dhaxal. Aad iyo aad umahadsantaa.
Inta badan wadamada ama dadka horumaray waxay dhahaan bulsho kasta waxa ay horumarkeeda ay ku xiran tahay qaabka ay wax u akhriyaan ama qaabka ay wax u qoraan. Marka tan iyo markii dhallinyarada da-da yar ee Soomaaliyeed sanadihii lasoo dhaafay ay bilaabeen inay wax ka qoraan mawaadicda kala duwan ee bulshada, maxaa iska bedelay bulshadeenna? Maxaa kusoo kordhay? Qoraa kasta dhinaca uu wax ka qorayo muxuu kusoo kordhiyay?
Wallaahi, midowga qorayaasha Soomaaliyeed howlihii ugu horeeyey ee ugu waaweynaa ee ay qabteen waxay ahayd in dhallinyarada lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan, in bulshada lagu dhiirigeliyo inay wax akhriyaan. Si gaar ah dhallinyarada sanadihii ugu dambeysay wax qoraysay, kuwa hadda maanta wax qora iyo kuwa weli casharada u socdaan ee aan rajaynayno inay buwaag cusub soo saaraan, wixii ugu horeeyey ee ay xoogga saareen midowga qorayaasha Soomaaliyeed waxay ahayd dhallinyarada in loo yeelo dabeecad akhris. Dhallinyaradu wax badan bay akhriyeen, sideedana waxaa la yidhaahdaa akhristaha maanta waa qoraayga berri. Dhallinyaradu heerka akhriska ee ay maanta dalka sideed og tahay tirada ugu badan waa dhallinyaro. Marka wax kasta la qiimeynayo, tirada ugu badan ee bulshada, maadaama dhallinyarada ay yihiin waxaa la yidhaahdaa bulshada Soomaaliyeed waxay ahaan jirta bulsho hadal ee ma ahan bulsho qoraal, bulsho qowlay ahaan jirtay, bulsho qoraal ma ahaan jirin. Dhallinyaradu waxaad maanta ka dareemaysaa in ay heerkaasi kasoo gudbeen, inkastoo sidii la rabay weli aan la gaarin, laakiin dhallinyaradu maanta waa akhristayaal, dhallinyaradu maanta waa qoraayaal, waxayna door wanaagsan ka qaataan qaybaha ay wax ka qoraan. Tusaale, dhallinyarada wax ka qortaa wacyigelinta ee bulshada iyo caafimaadka waxay cilmi baarisay soo kordhiyaan, waxay soo kordhiyaan aqoon cusub bay soo kordhiyaan. Dhallinyarada jacaylka wax ka qorta sidoo kale waxay soo kordhiyaan wacyigelin ku aadan dhallinyarada iyo habdhaqanka iyo qoysaska. Dhallinyarada beeraha wax ka qoro, maanta haddii aad dib ugu noqoto dhallinyarada wax ka qoray xagga beeraha, waxaad heli kartaa runtii wax soo saar aad u wanaagsan. Waxaan rabaa inaan xuso waxyaabaha aad iyo aadka iyo aadka aan u dhiirigelinay waxaa kamid ahaa oo qoraagii sanadkii hore ku guuleystay wuxuu ahaa qoraa wax ka qoray arrimaha halista dabka. Qoraaga sanadkan ku guuleysta sanadkii 2022 ku guuleystana wuxuu ahaa qoraa wax ka qoray arrimaha wacyigelinta dhallinyarada ee fasaadka ka socda TikTok, fuxashada ka socota meelaha qaar. Marka waxaan dhihi karnaa dhalinyarada qoraayaasha ah wax soo saarkooda qoraalku wuxuu badbaado u yahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhallaanka dhigooda ah.
Marka ururkiinu ma wuxuu isku xiraa qoraayaasha gudaha mise marka la yiraahdo qoraayaasha Soomaaliyeed, midowga qoraayaasha Soomaaliyeed waa guda ballaaran yahay oo qoraaga Soomaaliga meel kasta uu joogo xiriir baad la leedahay.
Midowga qoraayaasha Soomaaliyeed waa madal loogu talagalay ama loo diyaariyay dhammaan qoraayaasha Soomaaliyeed, waana madasha ugu weyn ee maanta laga dheehan karo akhris qoraal. Dhallinyaro kaliya ma ahan, waxaa ku jira dad khubro ah, waxaa ku jira dad waaweyn dal iyo dibad. Qoraa kasta ee ugu yaraan soo saaray hal buug, daabacay, bulshada gaarsiiyey, waxa uu ka tirsan yahay midowga qoraayaasha Soomaaliyeed. Isla hadda bejka midowga qoraayaasha Soomaaliyeed hadaa booqato, waxaad ka heli kartaa bandhig buug oo ka dhacaya Finland Helsinki, bandhig buug oo ka dhacaya Muqdisho. Haddii aad maanta booqato bejka midowga, waxaad ka heli kartaa bandhig buug oo ka dhacaya Helsinki, bandhig buug oo ka dhacaya Muqdisho, iyo bandhigyo kale oo ka dhacay meelo kala duwan. Marka midowga qoraayaasha Soomaaliyeed, qoraa kasta ee hal buug soo saaray ee bulshada gaarsiiyey ee la hubiyey buuggiisa wuxuu ka mid yahay midowga qoraayaasha Soomaaliyeed.
Inta badan waxaa la yiraahdaa qoraayaasha da'da yar ee Soomaalida Soomaaliya buugaagta kusoo bandhiga ama ku qora waxaa lagu dhaliilaa standardkii loogu talagalay in lagu qoro ama afka hooyo ama luuqadaha kale ma gaarsiisna. Arintaas maxaa ka leedihiin
walaal? Dhaliishaasi waa dhaliil jirta oo aan laga gudbi karin. Midowga qoraayaasha Soomaaliyeedna waxaa soo gaaray cabashooyin iyo talooyin kala duwan oo arintaasi ku aadan. Si aan uga jawaabno arintaasi, aasaaskii midowga qoraayaasha Soomaaliyeed wixii ugu horreeyey ee aan ku halqabsanna waxay ahayd qoraa iyo qoraal taya leh, taasi oo aan ula jeednay in dhallinyarada da'da yar ee qoraayaasha ah ee soo baxaya iyo dhallinyarada jecel in ay wax qoraan in runtii la siiya tababaro. Tababar waxaan sameynay la yiraahdo qoraal bile, kaasi oo aan ugu talagalnay inaan ku tayeyno qoraayaasha da'da yar oo aan ku wacyigelino in maadaama waxaani ay yihiin wax dhigaal ah, wax dhaxal ah oo qarniyo badan waaraya, in runtii tayadooda aad loo hubiyo. Halqabsigii ahaa qoraa iyo qoraal taya leh meel wanaagsan ayuu gaaray sidii hore, hadda way dhammaan. Waxaan rajaynaynaa dadaalada aan ku jirno annaga oo kaashanayna akademiya goboleedka af Soomaaliga aga, akademiyada cilmiga fanka iyo dhaqanka iyo suugaanta iyo khubarada af Soomaaliga dhammaan, in runtii aan ku dadaali doono in qoraayaasha da'da yar laga caawiyo in ay noqdaan qoraayaal soo saara qoraal taya leh. Taasi oo runtii ah waxa ugu muhiimsan. Dhaliishaasi way jirtay laakiin hadda sida hore maahan oo dadaalo aan sameynay, meel wanaagsan ayay wax marayaan oo maanta buugaagta soo baxay sanadihii ugu dambeeyey iyo kuwa hadda socdaba waxaan dhihi karnaa way ka taya badan yihiin sidii hore.
Ma leedihiin tafatirayaal ama aqoonyahano afka Soomaaliga ama luuqadaha kale aad dhalinyaradu ay wax ku qoraan oo ka caawiya ama ka taageera dhinaca tafatirka iyo habaynta buugaagta qoraalada ay sameynayaan?
Midowga qoraayaasha Soomaaliyeed wuxuu leeyahay wax la yiraahdo waaxda tafatirka iyo faafreebka. Qoraayaasha da'da yar marka aan siino tababaro oo tababarka qoraal bile la siiyo, waxaan sameynaa saddex arrin. Arrinta koowaad waxay tahay in marka tababarka la siiyo aan ka caawino xagga xog ururinta iyo qaabeynta buugga. Marka xigta, inaan ka caawino tifatirka iyo faafreebka buugga. Marka saddexaadna, inaan ka caawino oo aan kala talino sidii uu u soo bandhigi lahaa, hadduu rabo inuu bandhig gaar sameysto, hadduu rabo inuu bandhiga buugta banaadir ka qayb galo, iyo haddii uu rabo inuu Muqdisho Book Fair iyo meelaha kale ka qayb galo. Marka sidoo kale waxaan kaashanaa oo runtii aan dhihi karnaa marna waxaan nahay mirihii kasoo go-ay, marna waxay noo yihiin marjac akademiya goboleedka af Soomaaliga aga iyo khubarada ku xeel dheer af Soomaaliga oo mar walba dhalinyarada da'da yar ka caawiya tifatirka, faafreebka iyo hubinta wax soo saarkooda xagga qoraalka.
Marka idinku yaad hoos tagtaan, yaa idin magacaabay ama sidee ku dhisantihin?
Midowga qoraayaasha Soomaaliyeed runtii hore uma jirin, waa aragti aan soo helay anoo gudoomiyaha ah. Aniga iyo qoraayaal kaloo isu tagtay ayaa aasaasay, ma ahayn wax hore u jiray, ma ahayn wax dowlad magacaabaysay. Wuxuu ahaa hal abuur cusub oo aan runtii ugu talagalnay haddii aan qiimeynay baahida ay qoraayaasha iyo bulshada Soomaaliyeed qabaan oo xagga dhiirigelinta qoraayaasha iyo akhris qoraalka ah ee bulshada ah. Markaan qiimeynay, waxay ku timid aasaas ee kuma imaanin magacaabis.
Marka laga hadlayo dhinaca caqabadaha oo dhallinyarada da'da yar ee qoraalada sameeya ay la kulmaan,
wallaahi caqabadaha ugu waaweyn oo ay la kulmaan waxaan dhihi karaa marka ugu horeyso xagga xog ururinta. Bulshada Soomaaliyeed waa bulsho aan runtii u tababarnayn ama dhaqankoodu u xadidayo in maanta qof qoraaya intuu qalin iyo warqad qaato oo u tago ama jaamacad tago ama meel kale tago si gaar ah bugaagta xagga dhaqanka iyo suugaanta iyo taariikhda ka hadlaya ay qorayaashada ay aad ugu dhiban yihiin maxaa yeelay maanta awowa soomaaliyeed u tagtid oo aa isdhahdid wax uun taariikha ayaa lagu tuhmayaahe qoraagu hadda isdhoo ka wareyso caqabad ayuu kala kulmayaa xarun dowla hadduu is yidhaahdo ka raadso wuxuu kala kulmayaa caqabad iyo damaanad iyo wuxuu kala kulmayaa cariiri sidoo kale si guud waxay ugu dhiban yihiin caqabadaha guud ee dalka heesta waxaa laga yaabaa xaggii dhaqaalaha in aysan maxaa la yidhaahdaa cariiri uga jiro waxaa laga yaabaa maanta muqdishada aa arkayso oo caasimadii soomaaliya ah ma lahan hal maktabad guud oo la dhihi karo maanta qoraayaasha da-da yar wax qoraaya xog ay ka raadin karaan marka caqabaduhu waa fara badan yihiin waxaase ugu weyn oo hadda qoraayaasha heesta waxay tahay oo aan rajaynayn inaan wax ka qabanno dowladda iyo cid kasta oo ka caawin kartana ay ka caawiso xagga xog ururinta sidoo kale marka uu qoraagu buuga qoro wuxuu u baahan yahay dhaqaalo lagu daabaco wuxuu u baahan yahay dhaqaalo lagu bandhigo wuxuu u baahan yahay suuq geyn bulshadiina waxaa laga yaabaa inaysan aada u baraarugsanayn oo aysan qoraagii aada u dhiirigelin haddii uu qoraagii dhammaan caqabadahaas kasoo gudbo waxaa laga yaabaa haddana inaan buugtiisii si wanaagsan looga iibsan marka caqabaduhu aad iyo aad ayay u fara badan yihiin waxaan dhihi karaa qoraada yar oo dalkiisu uu kasoo kabanayo burbur kasoo kabanayo waa wax ay qof walba oo garasho la iska dareemi karta caqabadaha haysto
qoraayaasha kale ee adduunka tusaale ahaan kuwa hadda dowladaha dariska aynu nahay oo kale qoraayaasha waaweyn way taageeraan ama way caawiyaan qoraayaasha da-da yar ama qoraayaasha waaweyn ee soomaaliyeed sidee ayay u taageeraan qoraayaasha da-da yar
qoraayaasha da-da yar runtii taageero way ka helaan qoraayaasha waaweyn markii aan ku dhahayay xagga tifatirka iyo tababarada waxaa naga caawiya aga iyo khubrada kale af soomaaliga markii aan ku dhahayay waxaan ula jeeday qoraayaasha waaweyn maanta waxaan badhihi karnaa marna waxaan nahay mirihii kasoo go-ay qoraayaashii nagu horreeyey marna waxay noo yihiin marjac marka mar walba wayna caawiyaan qoraayaasha da-da yar way caawiyaan waana isku wada tirsanna
marka ka waran marka buwaagta ay soo saaraan oo ay qoraalada dhameeyaan buwaagta ay bugaan xaggee u iibgeeyaan
qoraaga laba arrinba waa la sameeyaa bandhig gaara ayuu qoraagu qabsadaa oo ay naga caawiyaan runtii xarumaha jaamacadaha magaalada muqdisho oo aan ka xusi karo jaamacadaha ugu waaweyn s i u jaamacadda ummadda iyo jaamacadda la yidhaahdo daarulxikma iyo runtii jaamacado kale oo noogu deeqa si lacag la-aana qoraayaasha cusub ugu deeqo hoolalkooda qoraagu buugga marka uu qoro bandhig gaara ayuu sameystaa bulshada ayuu u bandhigaa sidoo kale maktabadaha iyo meelaha lagu maktabadaha ayaana dhihina goobaha buugta lagu iibiyo oo buugshoobyada ayuu runtii geystaa sidoo kale mararka ay dhacaan bandhigyada guud sida bandhiga buugta banaadir bandhiga muqdisho buug feer iyo kuwa kaleoo gobolada ka dhacaba waa runtii way suuq geystaan si wanaagsanna waa looga iibsadaa laakiin heerkii la rabay ma ahan waxaan wadnaa qorshe suuq geyn oo aan ugu talagalnay qoraayaasha gaar ahaan kuwa da-da yar inaan buugtooda bulshada ku gaarsiino loo sameeyo hanaan cusub oo ka duwan kuwii hore meeshaada in layska taagnaada lama rabo qorshayaal cusub oo ku aadan suuqgeynta qoraayaasha da-da yar ayaan sanadkan qorsheynaynaa waxaana rajaynaynaa inay hirgalaan waxna ka bedelaan wax soo saarka qoraayaasha si ay wax ugu noqdaan qoraayaasha da-da yar
qoraayaasha da-da yar ee gudaha dalka sida caasimada iyo gobolada kale ee wadanka xiriir ma leeyihiin
qoraa kasta meel kasta uu joogo waxay leeyihiin xiriir tusaale waxaad arki kartaa qoraayaasha muqdisho waa qoraayaasha ugu badan ee taageerada bixiya midowga qoraayaasha soomaaliyeed waxay qoraayaasha da-da yar ugu deeqeen qoraa kasta ee qoray buug midowga ayuu ugu deeqay nuqullo badan midowgu wuxuu gaarsiiyaa maktabadaha ku yaala gobolada dalka haddii aad bejka midowga gasho bogga midowga gasho waxaad ka heli kartaa midowga qoraayaasha soomaaliyeed oo buug uu kasoo aruuriyey qoraayaasha gaarsiiyey maktabadaha iyo goobaha lagu akhristo bugaagta ee ku yaala gobolada si ay qoraayaasha ku sugan goboladaasi ay u helaan meelo ay xog ururinta iyo akhriska ay ka heli karaan marka dhammaan waa laysku wada xiran yahay qoraal keliya maahane siyaabo kale iyo dhibaatooyin hadday yimaada xataa qoraayaasha way iscaawiyaan waxaana dhihi karaa marka la fiiriyo bulshooyinka sida gaarka ah isku xiran bulshadu waxay ka kooban tahay wax la yiraahdo lama bulsheediyo haweenku gaarba isku xiran yihiin odayaasha dhaqanka gaarba isku xiran yihiin siyaasiyiintu gaarba isku xiran yihiin qorayaashu gaarba isku xiran yihiin qorayaasha waxaan dhigi karaa gaar ahaan qorayaasha da'da yar waa kuwa ugu mudan ee runtii iska warqaba garab isisiiya dhankasta haday tahay
dawladdu sidee ayay u taageertaa qorayaasha da'da yar
wallahi dawladdu taageero herkii laga rabay runtii maxaa la yiraahdaa lagama helo qoraayaasha da'da yar caqabada ugu weyn oo haysata waxay tahay doorkii laga rabay dowladda inaanan runtii weli la haynin doorka laga rabay wuxuu yahay in ay qoraayaasha ka caawiso wax kasta oo ay u baahan yihiin si ay buugtooda usoo saaraan si ay buugtooda u bandhigtaan si ay buugtooda u suuq geystaan
wax kasta laakiin dawladdu ma caawin karto ayadiga tabar yar marka wax gaara oo dhalinyaradu ay ku taageeri jirtay qoraayaasha oo kale
wallaahi waxaa jira mas-uuliyiin si gaargaar ah aan ula xiriirno tusaale gudoomiyihii hore gobolka banaadir oo aan halkan uga mahad celinayo madana cumar finish wuxuu naga taageeri jiray bandhigyada dhaqaalena waa ku taageeri jiriyey waa imaan jiriyey dhalinyarada waa dhiiri gelin jirnay gudoomiyaha gobolka oo hadda cusub madaalana sidoo kale ayaan ka rajeynaynaa markuu saldhigto inuu usoo jeesto qorqorayaasha gaar ahaan kuwa gobolka banaadir gudoomiye gobol kastana waxaan usoo jeedinayaa waa kuwa ugu mudan qorayaasha in la caawiyo oo maanta bulshadu haddii qorayaasha la caawiyo bulshadu waxay noqonaysaa bulsho akhris qoraal bulsho akhris qoraal hadday noqotona waxay noqonaysaa bulsho nabadeed hadday bulsho nabadeed noqotona dalka iyo dadku wax xasilayaan nabadda meesha dheer laga raadinayana qalinka iyo qoraalka ayay ku hoos jirtaa meel dhowey taallaa qorayaasha taladooda haddii la qaato oo meesha tixgelinta meelaha kale la siinayo tixgelinta ugu weyn haddii la siiyo runtii heer wanaagsanaa la gaari karaa dowladda marka maxaa taageeraha looga baahan yahay haddii la yidhaahdo waxaan isdhihi lahay dhowr arrina ugu muhiimsan in qorayaasha laga caawiyo marka ay wax qorayaan in ay goobaha dowladda iyo xarumaha dowladda iyo mas-uuliyiinta hore ama hadda ee dowladda inay u fududeeyaan in xogtooda runtii ay u baahan yihiin ay siiyaan bilaa shuruud annagoo tixgelinayna duruufaha amni iyo kuwa dalka ka jira guud ahaan sidoo kale in qorayaasha laga caawiyo in buugaagta markii ay daabacanayaan qarashka ay u baahan yihiin iyo marka ay bandhiganayaanba in runtii laga caawiyo intaas haddii la sameeyo qoraagu wuxuu ku dhiirinayaa inuu inta uu soo saaro wax ka badan uu soo saaro
waaya gabagabadii barnaamijka maxay tahay fariintaada u dambeysa suudi
wallaahi fariinteyda ugu dambeysa waxay tahay dowladda waxaan ugu baaqayaa in ay qoraayaasha soomaaliyeed iyo bahda qaninleyda ay runtii garab siido madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa madaxweynaha ugu abaalka weyn markii laga hadlaa bahda qaninleyda xarunta ugu weyn oo ah miraheedina aan nahay marjicana noo ah ee aga madaxweyne xasan sheekh isagaa dhagax dhigay asaga xariga ka jaray waxaan rajaynayaa inuu dadaalkiisa sii wado qorayaasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa da'da yarna garabka ay u baahan yihiin u siiyo bulshada soomaaliyeedna waxaan ugu baaqayaa inay dhiiri geliyaan qorayaasha soomaaliyeed inay garab siiyaan sidoo kalena ay ku dadaalaan inay noqdaan bulsho akhris
kaasi waxa uu ahaa dhegeystayaal cali suudi nageeye oo ah gudoomiyaha midowda qorayaasha soomaaliyeed oo ka qayb gelayay barnaamijka madasha dhallinyarada xilli aan kula kulmay magaalada nairobi barnaamijkii madasha dhallinyaradana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay qadar maxamuud xareed oo barnaamijka madasha dhallinyaradana la socodsiinayay isagoo ku sugan magaalada nairobi markana dhegeystayaal dhinaca ciyaaraha kulamo ka tirsan isreebreebka koobka qaramada yurub ayaa xalay la ciyaaray kulankii la wada sugayayna wuxuu dhex maray xulalka qaramada france iyo holland waxaana afar iyo eber ku badiyey xulka faransa ciyaartan ayaa waxaa si weyn uga dhex muuqday ciyaaryahan kelian imbape oo isagana markii ugu horreysay calaamada kabtannimada u xirtay xulkiisa faransiiska sidaasna afar iyo eber ay uga badiyeen xulka netherland czech republic waxa ay saddex iyo hal uga badisay kooxda poland kooxda kale ee belgiumna waxay saddex iyo eber uga badiyeen kooxda qaranka sweden greeg iyo gibraltar oo wada ciyaarana greeg ayaa saddex iyo eber ku badiyey bulgaria oo gurigeeda joogto hal iyo eber waxaa uga badisay montenegro serbiyana waxay laba iyo eber uga badisay kooxda qaranka ee lituania dhinaca afrikana isreebreebka koobka qaramada afrika kooxda Nigeria oo gurigeeda joogta ayaa waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda Guinea-Bissau. Cape Verde iyo Eswatini eber iyo eber ay ku kala baxeen. Burkina Fasona waxay hal iyo eber uga badiyeen kooxda Togo. Cameroon iyo Namibia hal iyo hal ayay ku kala baxeen. Kooxda qaranka Masar ee uu hogaamiyo Maxamed Saalaxna waxay laba iyo eber uga badiyeen kooxda Malawi. Guinea waxay laba gool iyo eber ku garaacday xulka kooxda qaranka ee Ethiopia. Uganda oo gurigeeda joogtana Tanzania ayaa hal iyo eber ku garaacday. Mali iyo Gambia laba iyo eber Mali ayaa ku badisay, halka Ivory Coast ay saddex iyo hal uga badiyeen kooxda Comoros. Congo saddex iyo eber ay uga badisay kooxda kale ee Mauritania. Kulamo kale ayaa jiri doona oo ka tirsan kulamo saaxiibtinimo iyo sarreebka Yurub iyo sidoo kale Afrika. Natiijooyinka kusoo kordhana kulamadaasi maanta dhacaya idaacadeena kale ayaad ku dhageysan doontaan. Markana kaalmihii Nabi Ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan. Nabi Ammaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeennii duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
saaki kala didaaye.